Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Медведчук та Антон Шульга. 26 січня, четвер на календарі, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман викликав на килим очільника Львівської області Олега Синютку. Той поклав відповідальність за сміттєвий колапс на мера Львова Андрія Садового, який в свою чергу заявляє, що ситуацію повинен рятувати уряд.
Мешканці міста Львів не повинні страждати від безгосподарності і безпорадності. Будь ласка, запропонуйте системне врегулювання цієї проблеми.
Що ж заявляє, заважає Львову вирішити проблему вивезення сміття? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про таке. Ветерани бойових дій на сході України розпочали блокаду залізничних шляхів з окупованими територіями.
Спровокувати загострення конфлікту на Донбасі може зрадницька і боягузлива політика вищого політичного керівництва.
Хто пошкодив українські та польські поховання жертв НКВС у Биківні на Київщині?
Очевидно, це провокація, яка спрямована на загострення україно-польських взаєм.
Докладно про це та інше після новин, з якими знайомить Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в зоні бойових дій 25 січня був поранений один український військовий, ще двоє зазнали травми. Підтримувані Росією бойовики упродовж доби здійснили 48 обстрілів на всіх оперативних напрямках, у тому числі із застосуванням важких озброєнь, йдеться в ранковому зведенні. Зокрема, як інформує штаб АТО, на маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів сепаратисти вели вогонь по Красногорівці, Мар'ївці, Жовтому, Березовому, Вояному та Широкиному, а також, використовуючи реактивні системи «Град-П», обстріляли населений пункт Красногорівка. На Луганському та Донецькому напрямках у кількох місцевостях бойовики стріляли з мінометів обох калібрів, додають українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в активізації у вечірні години 25 січня обстрілів на околицях Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли міст Первомайськ, Брянка, Кадіївка та Ірміне. Прокуратура Києва повідомила, що довела в суді провину громадянина Бразилії, який воював на сході України. Його звинувачували у причетності до угруповання ДНР, яке в Україні визнане терористичною організацією, а також вирбуванні найманців до нього. За результатом судового розгляду, вироком Печерського райсуду Києва іноземця визнано винним за частиною 1 статті 258.3 створення терористичної організації та частиною 2 статті 260 створення непередбачених законом збройних формувань Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, мовиться у повідомленні. Коли саме засудили бразильця, в повідомленні не сказано, його ім'я також не вказане. Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з новообраним президентом Європарламенту Антоніо Таяні закликав Європарламент підтримати Україну, повідомила прес-служба глави держави. Як мовиться у повідомленні, він висловив сподівання на продовження рішучої підтримки України з боку Європарламенту в питанні відновлення територіальної цілісності та поглиблення відносин із Євросоюзом. Представник Італії Антоніо Таяні був обраний новим президентом Європарламенту 17 січня. Перед цим він, зокрема, тривалий час працював у Єврокомісії на різних посадах. 2008 року Таяні, на той час віце-президент Єврокомісії, виступив у Європарламенті, закликаючи його членів голосувати за резолюцію, яка тоді визнала Голодомор злочином проти українського народу та людяності, хоча не дійшла до його визнання як геноциду. Президент США Дональд Трамп підписав два обіцяні ним раніше укази, що мають на меті боротися з нелегальною імміграцією. Під час відвідин Міністерства внутрішньої безпеки США він підписав указ про початок будівництва фізичної загорожі вздовж усього кордону США з Мексикою завдовжки 3200 кілометрів, через які нині дістається багато
нелегалів. Інший указ передбачає відмову у федеральному фінансуванні від центральної влади для міст чи штатів, влада яких, переважно демократи, не співпрацює з Вашингтоном у суворих заходах проти нелегалів і тим створює для них можливість притулку. Про наступні наміри Трампа в питанні боротьби з незаконною імміграцією на щоденній прес-конференції в Білому домі повідомив речник Шон Спайсер. Ми маємо намір зробити пріоритетом переслідування і депортацію нелегальних іммігрантів, які також іншим чином порушили наші закони. Після того, як ці злочинці проведуть час у в'язниці за вчинені злочини, вони мають отримати квитки в один кінець до країни їхнього походження, наголосив речник Білого Дому. Тим часом у США індекс біржової активності Доу Джонса вперше в історії перевищив показник у 20 тисяч пунктів. Це відобразило ентузіазм інвесторів щодо заяв президента Трампа про наміри дотримуватися політики на підтримку економічного зростання, дерегуляції економіки і зниження корпоративних податків. Чимала частина зростання індексу завдячує підвищенню курсу акцій компаній, що, як очікують, виграють від оголошених планів Трампа, у першу чергу енергетичних компаній, а також банків і фінансових установ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Резонансний вандалізм. У Биківні поблизу Києва невідомі пошкодили українські та польські поховання жертв НКВС на території меморіалу «Биківнянські могили». На бетонних плитах меморіалу вони залишили написи червоною фарбою «СС Галичина», «ОУН УПА» та лайливі слова польською мовою. У відповідь на це посольство Польщі в Україні направило до українського МЗС ноту з вимогою розслідувати факти вандалізму. У Міністерстві закордонних справ України та Інституті національної пам'яті вважають, що наруга над меморіалами – це провокація, спрямована на погіршення відносин між двома державами. Експерти ж зауважують, не слід скрізь шукати руку Москви, бо між Україною та Польщею останнім часом дійсно зростає напруга. Більш докладно в матеріалі Аліни Швидко.
Написи нанесені на стіну пам'яті в українській частині меморіалу, там, де розміщені прізвища жертв політичних репресій, а також на художні барельєфи та на центральний монумент. На польській частині стіну пам'яті також зіпсували. Крім того, невідомим вдалося частково пошкодити одну з східних стел на польську частину меморіалу, каже генеральний директор заповідника Богдан Біляшівський. За його словами, характер пошкоджень має схожий почерк із тим, який застосований у Гуті Пеняцькій. Зруйноване село на Львівщині, де на початку цього року було зруйновано пам'ятник загиблим полякам.
Очевидно, це провокація, яка спрямована на загострення україно-польських взаємин. Написи розташовані у нас таким чином, що начебто на українській частині ображають ОУН УПА, а на польській частині, тобто, грубо кажучи, якби славені СС Галичин.
Після того, як про інцидент стало відомо, посольство Польщі в Україні направило ноту до Українського міністерства закордонних справ із вимогою розслідування. Водночас міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващуко виступив з вимогою про пояснення акту вандалізму. Про те, що наруга над меморіалами – це дії провокаторів, каже міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На своїй офіційній сторінці у Твіттері він засудив акт вандалізму та написав про те, що провокатори понесуть відповідальність. Посол України у Польщі Андрій Дещиця також додав, що Україна разом із Польщею будуть намагатися запобігати провокаціям та злочинним знищенням місць пам'яті. Про наявність третьої сторони, якій вигідне погіршення стосунків між Україною та Польщею, каже директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. За його словами, цей випадок має спонукати українців та поляків об'єднати зусилля не лише для захисту своїх пам'яток, а й для того, щоб не допустити сіяння незгоди між народами. Не можна виключати, що наруга над меморіалами – це реакція певних українських активістів на дії поляків щодо українців у Польщі. Про це каже експерт із міжнародних та правових питань Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Бузаров.
У нас все традиційно зв'язують з Росією.
У нас усе пов'язує з Росією. Є деякі речі, де на це є причина і можна побачити світ Росії. А є такі, де їх дійсно немає. Є факти. І факт у тому, що останній рік напруження між Польщею та Україною зростає.
Україна росте.
Про схожість між інцидентом у Биківні та Гуті Пеняцькій каже і польський журналіст, кореспондент газети «Виборчий» Пётр Андрусечко.
Правда, багато хто пише, що це має погіршити наші відносини, тобто треба це підходити до цього дуже обережно, просто щоб не використовувати ці події до того, щоб негативно впливати далі на наші відносини.
Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Активісти, серед яких ветерани бойових дій на сході України, розпочали блокаду залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна з метою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. Вони обіцяють влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють всіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар». Про перебіг та перспективи цієї акції кореспондентові Радіо Свобода Дмитрові Шурхалу розповів народний депутат Семен Семенченко, фракція «Самопоміч», який перебуває на місці подій.
Які перспективи повної блокади товарообігу з окупованими районами Донбасу?
Для того, щоб зупинити повністю, треба перекрити 3 залізничні переходи у Луганській області, стільки ж у Донецькій, а потім закрити автомобільні шляхи. Оскільки все відбувається на волонтерських засадах і передбачає приїзд людей, облаштування баз, то все робиться поетапно. Далі підтягується нова група людей, блокується наступний перехід і так далі. Це все не робиться швидко. Держава могла би це зробити у дуже стислі терміни, але ветеранам потрібен час і допомога. По-першому, заблокованому переїзду щодня йшло десь 12 ешелонів. Це близько 600 вагонів. Крім власних вантажів, там йшов великий потік контрабанди. Адже перевірити 600 вагонів, 8 прикордонникам із собакою без усіляких спеціальних приладів, довідатися, що там під вугіллям, що там під металом, просто неможливо. Це неподобство мала би припинити, звичайно, держава.
Як реагують на цю ініціативу правоохоронці та, власне, залізничники, які транспортують вантажі?
Рядові правоохоронці, працівники спецслужби і військовослужбовці акцію підтримують. Проте, попри те, що завчасно попередили про початок блокади, все одно пустили ешелон прямо на блокпост. Можливо, це була спроба криваву провокацію влаштувати. Потяг зупинили, викликали слідчо-оперативну групу. Відтак потяг залишився на місці. Чекаємо зварювальний апарат, аби приварити його на місці в якості пам'ятника контрабанді на крові.
З боку силовиків можливі спроби завадити блокаді?
Хто приїхав на цю акцію?
На акцію приїхали люди, які 2 роки захищали Україну, які були бійцями. Вони і зараз захищають Україну. Я хотів би подивитися на ту людину в українській формі, яка спробує стати посібником національної зради, торгівлі з окупантами. Моральна допомога з боку правоохоронців свідчить, що більшість людей у погонах тут – патріоти України, і дуже мало тих, хто допомагає наживатися на цьому кривавому бізнесі.
Як ви гадаєте, чи може блокада спровокувати загострення збройного конфлікту на Донбасі?
Спровокувати загострення конфлікту на Донбасі може зрадницька і боягузлива політика вищого політичного керівництва. Саме такими діями вони провокують агресію. Під час війни треба думати про те, як перемогти, а не про те, що може бути, якщо. Перемагають лише сильні. Народ у нас сильний. Треба, щоб і влада була відповідною.
Із Семеном Семенченком говорив мій колега Дмитро Шурхало.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У сьогоднішньому ранковому ефірі пропонуємо обговорити тривалу проблему з вивезенням сміття у Львові. Львівська облдержадміністрація обіцяє очистити Львів від сміття за 7 днів. Накопичені протягом тижня відходи мали би приймати сусідні міста. Втім, мери цих міст своєї згоди поки не дають. Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман викликав на килим очільника області Олега Синютку. Той поклав відповідальність за сміттєвий колапс на мера Львова Андрія Садового і його адміністрацію, а також закликав знайти системне рішення. Садовий натомість послідовно заявляє, що ситуацію повинна врятувати державна влада.
Я говорю з тими мерами, які сьогодні були запрошені, і питаю, ви готові сьогодні приймати відходи? А вони говорять, ні. Наскільки я знаю, керівництво держави проінформовано поденно про проблематику, яка є у Львові. І дивно стояти збоку і спостерігати.
Що ж заважає Львову вирішити проблему з вивезенням сміття? Про причини і можливі шляхи вирішення сміттєвої проблеми поговоримо детально в другій частині «Ранкової свободи». Долучайтесь також до обговорення і на сторінках «Радіо Свобода» у соціальних мережах. Ну а зараз переглянемо публікації українських друкованих видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Тижневик «Країна» переконує, що більшість реформ в Україні локальні і часткові, тому системні зміни не відбулися. Вони або мають миттєвий соціальний ефект, або не зачіпають олігархічних інтересів. Видання стверджує, що українське суспільство зміниться під впливом глобальних процесів. Нова хвиля модернізації розвиненого світу підштовхне Україну до формування національної ідеї, наголошує тижневик «Країна». В цьому ж числі тижневика «Країна» російський військовий експерт Павло Фельгенгауер стверджує, що в серпні цього року Росія зможе атакувати Україну. Але це не означає, що атака обов'язково відбудеться. Стратегічна мета Москви не змінювалася впродовж принаймні останніх 15 років. Україна має бути підпорядкованою Кремлю, частиною «руского міра». Путін все ще сподівається, що Україна ось-ось розвалиться через політичну і соціальну напругу, економічні проблеми, а Москва підбере собі її шматочки. Але Кремль не відкидає як козиря і воєнного варіанту досягнення мети, зазначає експерт тижневика «Країна». Мир – це не тоді, коли не йдуть танки чи БМП, а й коли запобігають злочинам. Україна повинна працювати на перспективу, а це значить з дітьми, наголошує експерт газети «Голос України». Він нагадує, що в будь-якій війні перемагають не військові поліцейські, а священники і вчителі. Майже 6% українців, які отримують пенсії або державну допомогу, субсидію на комунальні послуги, допомогу малозабезпеченим, переселенцям тощо, не мають на неї права, переконують у Мінфіні. За інформацією газети «Сьогодні», Пенсійному фонду та Мінсоцполітики рекомендовано позбавити виплат понад 1,5 мільйона осіб. Докладніше, йдеться в статті «Мінфін відбирає субсидії та пенсії». Газета «Україна молода» зазначає, що світові ціни на нафту змінюються стрибками. За невеличким падінням слідує маленький стрибок. І так по колу. Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, інші експерти нещодавно змінили свої прогнози вартості чорного золота в 2017 році в бік підвищення. Однак деякі аналітики говорять про можливий обвал ціни. Втім, нинішнє подорожчання нафти може бути останнім. Проти ініціативи країн ОПЕК де-факто виступають Сполучені Штати Америки, які стають експортером вуглеводнів навіть в країни Азії. На цьому Україна молода наголошує в матеріалі «Нафта у цейтноті».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Президент США Дональд Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Економісти оцінюють, що спорудження стіни буде коштувати від 10 до 16 мільярдів доларів. Очікується, що днями Дональд Трамп також внесе зміни і в політику прийому біженців. Йдеться про призупинення прийому переселенців із Сирії та інших мусульманських країн, зокрема Афганістану, Іраку, Сомалі, принаймні на певний час. Ще одним своїм указом Дональд Трамп позбавив федеральних грантів так звані «міста-притулки», які захищають і не переслідують нелегальних мігрантів. Влада таких міст, до яких належать і мегаполіси – Сіетл, Сан-Франциско та Нью-Йорк – не співпрацює з федеральними імміграційними службами і не сприяють депортаціям. Нині мер Нью-Йорка та правозахисні організації обіцяють і надалі підтримувати нелегалів, однак це може бути їм нелегко. Детальніше Наталя Леонова з «Голосу Америки».
У церкві у Нью-Йорку надають юридичну допомогу нелегалам. Священик Дона Шепер занепокоєний, що президент Дональд Трамп виконає свою передвиборчу обіцянку і депортує з країни 3 мільйони незаконних іммігрантів, які, за його словами, мають судимості.
До нас по вівторках і четвергах приходять сотні людей, щоб отримати юридичну допомогу для затриманих родичів чи рідних, кого мають депортувати.
Нью-Йорк – одне з 40 американських міст, що надають захист нелегалам, обмежуючи права федерального уряду. Ряду депортувати нелегалів. Це дуже не подобається багатьом законодавцям у Вашингтоні.
Цим привілеєм у багатьох випадках користуються небезпечні, дуже небезпечні злочинці, які прибули сюди нелегально.
У Сенаті серед республіканців лунають пропозиції позбавити міста федеральних коштів, якщо місцева адміністрація не буде співпрацювати у питанні нелегалів з урядом. Деякі місцеві законодавці також проти того, що їхні міста захищають людей, які не мають документів. Кажуть, цим користуються злочинці.
Неможливо встановити, звідки ці люди приїжджають, чим вони тут займаються. І це створює прецедент для перебування в країні небезпечних людей.
Однак голова місцевої коаліції захисту іммігрантів вважає, що буде гірше, якщо усіх нелегалів почнуть переслідувати.
Якщо люди бояться звертатися в поліцію, тоді не можна очікувати жодної довіри, і поліція не зможе запобігти жодним злочинам.
Президент Трамп також заявив, що планує відмінити програму захисту дітей, які потрапили в країну нелегально, але були під захистом від депортації завдяки програмі уряду Обами. Пізніше він пом'якшив свою позицію. Пунам Дас, іммігрантка з Сурінаму, скористалась цією програмою, яка надає дозвіл на роботу та захист від депортації приблизно 750 тисячам таким, як вона. Але тепер Пунам боїться, що її депортують.
Технічно я злочинець, тому що у мене нема папірця, який дає мені статус.
Адвокат Вікторія Кампус дуже сумнівається, що президент Трамп насправді має намір скасувати цю програму.
Ми говоримо не лише про захист іммігрантів. Всі ці люди мають борги, вони взяли кредити. Ми вже навіть не говоримо про те, скільки ресурсів піде на скасування цієї програми. Суди Нью-Йорка і так переповнені.
Деякі правники, втім, вважають, що діти нелегалів повинні нести відповідальність за своїх батьків.
Якщо ми не будемо забезпечувати дотримання наших законів, ми будемо заохочувати тих, хто зараз по той бік паркану думає. Якщо я перетну цей паркан і залишусь нелегалом, принаймні мої діти отримують якісь пільги.
Активісти-іммігранти кажуть, рухатись вперед вони можуть лише об'єднавшись та покладаючись на себе. Говорять, лише громадою вони спроможні захистити свої права. Наталія Леонова, «Голос Америки».
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Львівське сміття у високих владних кабінетах. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман викликав на килим очільника Львівської області Олега Синютку. Той поклав відповідальність за сміттєвий колапс на мера Львова Андрія Садового, який в свою чергу заявляє, що ситуацію повинен рятувати уряд.
Мешканці міста Львів не повинні страждати від безгосподарності і безпорадності. Будь ласка, запропонуйте системне врегулювання цієї проблеми.
Що заважає Львову вирішити проблему вивезення сміття? Про це говоритимемо більше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в зоні бойових дій 25 січня був поранений один український військовий, ще двоє зазнали травм. Підтримувані Росією бойовиків впродовж доби здійснили 48 обстрілів на всіх оперативних напрямках, у тому числі із застосуванням важких озброєнь, йдеться в ранковому зведенні. Зокрема, на Маріупольському напрямку з реактивних систем «Град-П» бойовики обстріляли населений пункт Красногорівка, інформує штаб АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в активізації у вечірні години 25 січня обстрілів на околицях Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли міст Первомайськ, Брянка, Кадіївка та Ірміне. У Міністерстві закордонних справ України підтримали вимоги парламентської асамблеї Ради Європи до Росії щомісяця в ухваленій у вівторок резолюції «Напади на журналістів та свободу засобів інформації в Європі» і заяви схожого змісту представника ОБСЄ з питань свободи засобів інформації, висловлені того ж дня. Київ вимагає від Росії як держави-окупанта негайно припинити порушення прав людини та основних свобод, у тому числі в галузі свободи засобів інформації, мовиться у заяві. У міністерстві заявили, що повністю підтримують вимогу ПАРЄ до російської влади негайно звільнити кінорежисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка, а також припинити на окупованому Кримському півострові кримінальне переслідування журналістів Ганни Андрієвської Наталії.
Наталії Кокоріної та Миколи Семени за звинуваченнями в сепаратизмі, які в Києві назвали надуманими. Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з новообраним президентом Європарламенту Антоніо Таяні закликав Європарламент підтримати України, повідомила прес-служба глави держави. Як мовиться у повідомленні, він висловив сподівання на продовження рішучої підтримки України з боку Європарламенту у питанні відновлення територіальної цілісності та поглиблення відносин із Євросоюзом. Президент США Дональд Трамп підписав два обіцяні ним раніше укази, що мають на меті боротися з нелегальною імміграцією. Під час відвідин Міністерства внутрішньої безпеки США він підписав указ про початок будівництва фізичної загорожі уздовж усього кордону США з Мексикою завдовжки 3200 кілометрів. Інший указ передбачає відмову у федеральному фінансуванні для міст чи штатів, влада яких, переважно демократи, не співпрацює з Вашингтоном у суворих заходах проти нелегалів. Про наступні наміри Трампа в питанні боротьби з незаконною імміграцією на щоденній прес-конференції у Білому домі повідомив речник Шон Спайсер.
Ми маємо намір зробити пріоритетом переслідування і депортацію нелегальних іммігрантів, які також і іншим чином порушили наші закони. Після того, як ці злочинці проведуть час у в'язниці за вчинені злочини, вони мають отримати квитки в один кінець до країни їхнього походження, наголосив речник Білого Дому. У США індекс біржової активності Dow Jones вперше в історії перевищив позначкову 20 тисяч пунктів. Це відображає ентузіазм інвесторів щодо заяви президента Трампа про наміри дотримуватися політики на підтримку економічного зростання, дерегуляції економіки і зниження корпоративних податків. Водночас таке зростання індексу викликало побоювання, що він зайшов у цьому зростанні необґрунтовано далеко.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Очистити Львів від сміття за 7 днів, обіцяє Львівська облдержадміністрація. Накопичені протягом тижня відходи мали би приймати сусідні міста, втім мери цих міст своєї згоди поки не дають. Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман викликав на килим очільника Львівської області Олега Синютку. Той поклав відповідальність за сміттєвий колапс на мера Львова Андрія Садового і його адміністрацію. Також закликав знайти системне рішення. Садовий натомість послідовно заявляє, що ситуацію повинна рятувати центральна влада. Про проблему львівського сміття і її політичний аспект будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Яною Полянською. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Долучайтеся і ви, шановні слухачі, до обговорення. Зокрема, чекаємо на думки львів'ян. Отже, проблема з утилізацією побутового сміття у Львові, вона не вирішується фактично вже півроку. Відтоді, як на Грибовицькому сміттєзбавилищі сталася пожежа, потім обвалення з людськими жертвами. Сміттєзвалище закрили і стався такий сміттєвий колапс, як то кажуть, почався. Куди влада Львівщини тепер пропонує вивозити львівське сміття?
Дійсно, ситуація дуже непроста. Вчора, наприклад, навіть деякі львівські активісти блокували вулиці, закликаючи вирішувати цю проблему. Вся складність полягає в тому, що протягом 3 тижнів з третини майданчиків Львова перевізники не вивозять тверді побутові відходи. Саме це називають тим сміттям, які повинні вивозити, саме тому, що міський полігон зачинено за рішенням прокуратури. Відповідно, місто зараз шукає ресурси, як би, куди би переправити. Що пропонується? Львівська облдержадміністрація запропонувала, оце накопичене за 3 тижні сміття, вивезти до полігонів, які містяться в області. Це переважно невеликі полігони, тому в один відвести неможливо. Будуть домовлятися, просити мер міст, приймати частково. І мало би за 7 днів мала би ця проблема вирішитися. Зокрема, ось голова Львівщини Олег Синютка каже, що ми говоримо про одноразове очищення Львова. Тобто це не вирішення системної проблеми, це лише вивезення того сміття, яке накопичилось за ці 3 тижні. Отже, що цікаво, міський голова Львова Андрій Садовий, він говорить про те, що мери міст, тут, де містяться поблизу ці полігони, вони не радіють такій перспективі. Ось, власне, що говорить мер.
Я говорю з тими мерами, які сьогодні були запрошені, і питаю, ви готові сьогодні приймати відходи? А вони говорять, ні. Наскільки я знаю, керівництво держави проінформовано поденно про проблематику, яка є у Львові. І дивно стояти збоку і спостерігати.
Наш кореспондент Радіо Свобода зі Львова Галина Терещук була на засіданні комісії. Вона зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій.
Отже, Галино, чи дійсно сусідні міста не дають згоду на запропоноване вивезення львівського сміття? І як це питання коментували ті мери міст, хто приїхав на засідання комісії?
Жодне з міст області та інших регіонів, до слова, не погодилося, аби підписати угоду з перевізником і міською радою Львова, щоб на місцевих полігонах їхніх приймали львівське сміття. Міські голови на обласній комісії воліли радше мовчати. А от у коментарі Радіо Свободи міський голова Миколаєва, це Львівщина, сказав, що без громадських слухань згоди місцевої громади він не підпише угоду, навіть щоб один раз прийняти ці відходи. Хоча я думаю, що на це одноразове таке показове вивезення їх просто нагнуть міських голів. Мери не хочуть конфліктувати з громадами, це зрозуміло, але в кулуарах я почула розмову про те, як один з міських голів поцікавився у перевізника щодо умов угоди. Таке враження, що діють якісь такі таємні домовленості, бо, скажімо, частині перевізників, їх 6 на сьогодні у місті, вдається вивозити сміття. Це тим, які мають невеликі обсяги, тобто діє така схема. Перевізник везе відходи на тимчасовий пункт перевантаження, звідти вже машина місцевого якогось полігону забирає сміття. Все це вирішується грішми, залежить від суми. Раніше за вивезення на полігон тонни сміття перевізник платив 80 гривень. Нині неофіційно кажуть, що майже 400 гривень. Тобто, яка офіційно фігурує сума в документах того чи іншого полігону, це справа поліції і прокуратури, звісно. Навіть якщо вдається сьогодні вивезти сміття, то це відкрутиться 150 тисяч гривень щодня. Це мої такі грубі підрахунки. А щодня місто витрачає на сміття, це вже восьмий місяць, 900 тисяч гривень. З бюджету виділено понад 122 мільйони гривень. Уявіть, які фігурують цифри. Студія?
Ну, але ж ми бачимо, що все це тимчасові кроки. Чи озвучувались на комісії пропозиції щодо стратегічного вирішення проблеми з львівським сміттям? Чи бачать такі рішення львівська влада?
Коли міська і обласна влада сидять окремо, то вони бачать стратегічне рішення і говорять це на мікрофон і камери, що необхідно сміттєпереробний завод будувати. Місто каже, що держава винна, область каже, що місто безвідповідальне. Під час засідання комісії кожен говорив про те, що йому було вигідно, а радше те, що він міг сказати публічно. Було дуже багато недомовленостей. Лише раз, так, як вже було озвучено, зможуть вивезти це сміття протягом тижня. Понад третина майданчиків переповнені, це гори сміття. А що далі? Стратегічного чіткого плану вирішення проблеми немає. Мовилося про необхідність рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, яке закрите. Є небезпека чергового суву сміття на цьому звалищі, що може обернутися екологічним лихом вкотре, кажуть рятувальники. Всі розуміють одне, що без будівництва сміттєприробного заводу ситуація не зміниться. Його будівництво триватиме до 2 років. А як же цей час? Тобто 8 місяців минуло від часу трагедії на сміттєзвалищі, і ніяких конкретних кроків, виглядає на те, так як я зрозуміла вчора на засіданні комісії, не зроблено. Тобто тільки звучать якісь обвинувачення один одного. І тому для того, щоб збудувати сміттєпереробний завод, потрібно, щоб була ділянка земельна. Громади на ті земельні ділянки не погоджуються. Область каже, що вони запропонували місту відвідти ділянки, а місто тим часом, міський голова Львова, говорить про те, що вони самі щось там шукають. Тобто нині львівське сміття, і це дуже багато людей визнають навіть у ці перекриття дороги і так далі, в яких дуже там не тільки мешканці міста задіяні, там невелика група мешканців, але дуже багато громадських активістів, які чітко знають, що вони роблять. Тобто це є така вже, знаєте, і політика, і гроші, тому що і полювання за тими грішми, бо зараз 75 мільйонів євро надав Європейський банк для Львова, але Кабмін не ратифікує ці гроші, щоб вирішити цю проблему зі сміттям. Тому насправді ситуація є складна, і складна вона є ще в тім, що за цих 8 місяців дуже багато перевізників вивезли сміття на стихійні сміттєзвалища, яких лише в нашій області є львівські, 27 стихійних сміттєзвалищ, а 20 діють, так би мовити, офіційно за нормами. Тому по лісах, якщо розтане цей сніг, будуть гори, купи сміття. Така ситуація на Львівщині, така ситуація я бачила на Івано-Франківщині, таку ситуацію я бачила і на Волині.
Дякуємо за подробиці. На зв'язку з нашою студією була наша колега зі Львова Галина Терещук. Ми в ранковому ефірі говоримо про те, чого складається, власне, проблема вивезення сміття зі Львова, політичні, економічні аспекти цієї проблеми. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, висловлюєте свої думки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман мав зустріч з головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою і критикував дії мера Львова Андрія Садового. Тобто продовжується своєрідний пінг-понг між місцевою і центральною владою. Уряд перекладає відповідальність на мера, Садовий наполягає, що держава повинна допомагати, так?
Так, і ніхто не сходить, власне, зі своїх позицій. І, як от вже зазначила Галина, дійсно, до стратегічного рішення ніхто не підходить, але слід сказати, Гройсман досить різко висловлювався про цю проблему і, власне, за його словами, про безвідповідальність і дещо навіть безпорадність Садового. Прошу послухати.
Мешканці міста Львів не повинні страждати від безгосподарності і безпорадності міських чиновників. Будь ласка, запропонуйте системне врегулювання цієї проблеми.
Власне, Синютка згоден з такою критикою. Він також вважає, що міська влада мала би власними силами впоратися з цією проблемою. Але от залишається оцей пінг-понг. Хто ж повинен вирішувати проблему? Позиція Садового та, власне, людей, які навколо нього, що оскільки це вже дійшло до такої міри, то держава мала би втрутитися, надати ресурси і допомогти вирішити, оскільки це сміття, в якому живуть люди. І, зокрема, Оксана Сироїд, колега Садового з політичної сили «Самопоміч», віце-прем'єр, вона 24 січня написала на своїй сторінці тезу, яку часто повторює Садовий, що в сміттєвому колапсі, мовляв, винна Банкова, що це саме адміністрація президента, уряд не бажають вирішувати цю проблему, оскільки таким чином вони намагаються зменшити вплив «Самопомочі» в парламенті і відволікти, скажімо, електорат від інших кроків, які робить партія. Я ось цитую її повідомлення, що такої облоги не було б, якби не було в парламенті політичної сили «Самопоміч». Це їхня така позиція, є і інший бік. Зокрема, його дотримується Синютка, який вважає, що всі перевірки становлять про те, що політичного аспекту немає. Просто десь були недопрацювання, десь зараз не можуть домовитися з полігонами, з перевізниками, власне, з людьми. Але, зрештою, ситуація залишається такою, що за цим перекладанням одне на одного ситуації 8 місяців у людей накопичується сміття, яке неможливо нікуди вивезти.
От саме про політичний аспект сміттєвої проблеми Львова ми поговоримо із політологом Андрієм Єрмолаєвим. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Єрмолаєв.
Доброго ранку.
На вашу думку, чи є політичний аспект у тому, що впродовж уже 8 місяців Львів не може вирішити проблему зі сміттям?
Звичайно, важкувато про це говорити зранку, тому що зараз, мабуть, люди більше опікуються початку дня, настроєм, школою дітей і таким іншим. Але
я думаю, що мешканці Львова опікуються проблемами сміття, пересічні мешканці Львова і зранку, і ввечері, і бачать, що не вирішується проблема.
Та я розумію. І отже, в цьому сенсі, дійсно, на сьогодні львівське сміття вже дійшло і метафорично, і буквально до масштабу сміття і незалежності. І що раніше це кала посмішку, зараз вже не смішно. Але я хочу відразу сказати, що за великим рахунком ось ця проблема просто як той лакмусовий папірець висвітлила системні проблеми не лише власне львівської влади, а в цілому функціонування системи урядування як місцевого самоуправління, так і національної влади. І якщо хтось спробував, а спроби такі були, і сьогодні ми знову чуємо репліки і від керівництва уряду, і від депутатів стосовно і садового, і самопомощі, і деякі говорять про особливо Сибірщини в цьому плані. Якщо хтось хотів виграти, то я сьогодні стверджую, програють усі. Оскільки сміття стало вже символом, а не просто екологічною проблемою. І ось чому. Ну, не секрет, що львівська влада дійсно не спроможна була вирішити цю проблему не просто останні 8 місяців, а кілька років. Оскільки про це говорилось на більшості останніх виборах, постійно на сесіях міста. І варіанти то вирішення теж були. А невирішені стало символом недолугості міської влади і більше того, недолугості регіональної еліти незалежності партійності. Це факт. Другий момент. З моменту, коли проблема сміття постала вже як проблема, ну така, не просто львів'ян і не просто місцеві влади, а як екологічний ризик, він виріс до загрози безпеки. Спочатку регіональне, екологічне, на сьогодні можна говорити вже про проблему львівського сміття як проблему, як мінімум, екологічної, економічної безпеки державного рівня, сміття по всій країні. І вирішити цю проблему з цього моменту зобов'язана була державна влада незалежна від відеозвернень, письмових звернень. І більше того, свого часу, коли була дискусія публічна з телебаченням і з інтерактивом, говорили про те, що просто за допомогою нестандартних адміністративних рішень, використовуючи ресурси, земельні ресурси армії, та земля, яка належить до так званого резервного фонду, це можна було вирішити адміністративним заходом буквально за день-два. І держава спроможна була втрутитись і в вирішення проблеми проєкту переробки. Але замість цього ми чуємо, що йде переписка, обмін оцінками і так далі. Отже, насправді і держава виявилась неспроможною. Ось цього проблема.
То це державна неспроможність чи небажання?
Я вважаю, незалежно від того, як собі пояснюють, неспроможність. Це говорить про те, що якщо державні діячі через політичну кон'юнктуру не приймають рішення, це неспроможність, як собі не пояснюють.
Зрозуміли вас. Пане Єрмолаєве, можете побути на лінії, бо маємо телефонний дзвінок радіослухача. Давайте послухаємо їхні міркування. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це я в ефірі?
Так, ви в ефірі. Скажіть, хто ви звідки?
Це вас турбує зі Львова, пані Алла. Мені дуже болить ця проблема. Ми всі у Львові живемо, все це бачимо. Але справу треба повністю відповідальність міська рада і наш мер Садовий. Від того ніде не відкрутиться, буде за це відповідати. Цю проблему можна було вирішити з 2006 року. Скільки я знаю особисто людей, конструкторів, інженерів, до яких зверталась не одна фірма іноземна на побудову тут сміттєприробних заводів. Питання, як доходило до міської ради, все блокувалося. Повністю на ньому відповідальність.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо, пані Алло. Ну, власне, пане Єрмолаєв, ваша думка поєднується з думкою нашої додзвонювачки. Так, що це довготривала проблема для Львова, яка не вирішувалася?
Ну, я хочу, власне, подовжити, що якщо була мета, вже політична мета, здискредитувати Садового, так, то вона досягнута, але не тому, що виникло питання і це повісило на мера, а тому, що просто сам Садовий, власне, і створив цю ситуацію. Можливої дискредитації, тому що не вирішував, тому що багато обіцяв, але теж не знайшов можливості свого часу. Але знову ж таки, розумієте, питання сміття стало символічним, тому що це не питання одного навіть правового політика. І зводити це до питання лише Садового, ну, гріх, як це кажуть. Оскільки на сьогодні не виграв ніхто. А де була регіональна влада, де були всі ці численні губернатори Львівської області? Чому не спрацьовує центральна влада, коли бачить недолугість місцевої? Вона що, потирає руки, що страждають люди? І наостанок, ви розумієте, така штука? Сміття – це особлива проблема. Вона, як то кажуть, ткне і загрожує життю. І свого часу саме зміни у Львові, той факт, що це місто стало символом якісних змін європейського обличчя і дійсно стало своєю культурною столицею країни, в умовах, коли такі гості йдуть в ці інформаційно-культурні війни, що краще, що гірше, на що орієнтуватись. Навіть цих міркувань питання сміття мало бути вирішено спільно місцевою і державною владою, якщо вже воно, як то кажуть, тхне на цю країну, незалежно від політичного вподобання. І на сьогодні сміття стало подразником таким же, як питання мови. Тикаюсь пальцем, подивіться, українська влада і місцева державна не вирішує. Якщо хтось, чи лідер партії, чи державний діяч думає, що страждає собою, він помиляється. Репутаційні удари по всіх незалежно, дайте до президента від також.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. На зв'язку з нами був політолог Андрій Єрмолаєв. Отже, він вважає, що репутаційні влади, львівські репутаційні втрати, так, зазнають не тільки місцева влада, а й центральна влада, не вирішуючи це питання. А що думають наші слухачі на зв'язку, які додзвонилися до нашої студії? Алло.
Алло, це Микола Цехмайструк з містом РФ. Я пропоную подрібнювати все сміття буквально в штрудери, або, от, як знаєте, подрібнюють гілки дерев.
Ну, для цього треба, так, сміттєпереробний завод.
Треба ніякого заводу, там таких глупостей. Це вон є прості, вон подрібніші штрудери, знаєте, що от...
Так, так, зрозуміли вашу думку. До речі, були такі технології, навіть пересувні в вагонах, такі сміттєпереробні комплекси, які пропонувалися кілька років тому, і чому, наприклад, їх не задіяти, або не задіяти європейську практику сміттєпереробки. І ще на зв'язку слухач, алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, як ви гадаєте, як можна системно вирішити проблему зі сміттям в Львові, та й не тільки в Львові?
Так, так, так. Це проблема всієї України, Анатолій Дніпро.
Так, так.
Я хочу сказати свій досвід. Я вже 40 років живу у приватному секторі, ще не виніс жодної поломаної голки з двору. Як я роблю? Окремо папір, окремо пластик, пляшки пластикові, скляні, продуктові відходи. І в мене забирають ці сортовані речі люди і кажуть, і дякую.
Ми зрозуміли вашу думку, пане Анатолію. Сортування сміття – це перший крок для переробки. І саме от такий варіант відповіді в нашому голосуванні у соціальних мережах обрали більшість наших дописувачів, що нині недосконала система переробки сміття в Україні, а власне переробка починається із сортування. Також вважаю, що в цьому є некомпетентність місцевої влади, а деякі дописувачі вказують, що невирішення проблеми сміття тут зав'язана і корупція, оскільки всі знають, що сміттєвий бізнес досить прибутковий в усьому світі. І, зокрема, те, що не могли вирішити, хто ж побудує сміттєпереробний завод, інвесторам не давали можливості такої у Львові, а в самих не було, в місцевої влади не було відповідних коштів. Ставимо крапку сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився до нашого ефіру, а сьогодні увечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Деталі».
Скільки з державного бюджету отримують політичні партії? І чи це взагалі нормально? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в зоні бойових дій 25 січня був поранений один український військовий, ще двоє зазнали травм. Підтримувані Росією бойовики впродовж доби здійснили 48 обстрілів на всіх оперативних напрямках, у тому числі із застосуванням важких озброєнь, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в активізації у вечірні години 25 січня обстрілів на околицях Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли міст Первомайськ, Брянка, Кадіївка та Ірміне. Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з новообраним президентом Європарламенту Антоніо Таяні закликав Європарламент підтримати Україну, повідомила прес-служба глави держави. Він висловив сподівання на продовження рішучої підтримки України з боку Європарламенту в питанні відновлення територіальної цілісності та поглиблення відносин із Євросоюзом, інформує прес-служба. Президент США Дональд Трамп підписав два обіцяні ним раніше укази, що мають на меті боротися з нелегальною імміграцією
міграцією. Зокрема, під час відвідин Міністерства внутрішньої безпеки США він підписав указ про початок будівництва фізичної загорожі вздовж усього кордону США з Мексикою завдовжки 3200 кілометрів. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про задуману ним реформу повноважень гілок влади, за якою він передасть частину нині надшироких повноважень парламентові та урядові, а на себе візьме роль верховного арбітра у відносинах між ними.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 26 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Яна Полянська, Антон Шульга, Володимир Родовченко і Юрій Матвійчук. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.